efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda bir Rusiya diplomatı öldürülüb, dördünü qaçırıblar. İran uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq təklifləri öyrənəcəyini deyir. Əfqanistan paytaxtında polis rəisləri dəyişdirilməyə başlayıb. Çexiya parlamentində səslərin ilkin hesablanması Vətəndaş Demokratik Partiyanın irəli çıxdığını göstərir. Robert Kosaryan İlham Əliyevlə qarşıdakı görüşdən bir nəticə gözləmədiyini deyib. Azərbaycan rəsmisi nəticəyə ümidli olduğunu bildirir. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Xəbərlər, Bağdatda bir Rusiyalı diplomat öldürülüb, onun 4 həmkarını isə qaçırıblar. İranın Daxili İşlər Nazirliyi naməlum yaraqların 2 maşınla Rusiya diplomatlarının yolunu kəsdiklərini, atəşə açaraq bir nəfəri ölümcül yaraladıqlarını xəbər verib. Rusiyanın Bağdatdakı səfirliyi bəyanatında yaraqların səfirlik əməkdaşlarına hücum çəkdiklərini təsdiqləyib, öldürülən diplomatın kimliyi hələ açıqlanmayıb. İraqın İşaqi şəhərində mülki sakinlərin öldürülməsi ilə bağlı istintak başa çatandan sonra Birləşmiş Ştatların rəsmiləri hərbiçilərin günahkar olmadığını bəyan ediblər. Hərbiçilərin sözçüsü William Caldwell deyib ki, əl-qaydaçı olmasından şübhələnilən evə yaxınlaşanda hərbiçilər atəşə tutulublar və onlar qaydaya uyğun cavab veriblər. Hərbçilərin sözçüsü həmçinin etiraf edib ki, ABŞ təyyarəsinin sonradan havadan indirdiyi zərbədən 13 nəfərin ölməsi mümkün idi. Yerli sakinlər hərbçilərin dinc sakinlər, o cümlədən qadın və uşaqları öldürdüklərini iddia edirlər. Bugünkü bəyanatın yayılması başqa bir istintaqın getdiyi vaxta düşür. Ötən il noyabrında ABŞ hərbçilərindən biri miniyə düşəndən sonra hərbçilərin qəzəblənərək 24 mülki sakini, o cümlədən qadın və uşaqları öldürməsi barədə iddiaları Amerika hərbi müstəntiqləri araşdırırlar. İraq hakimiyyəti qiyamçıların azı 6 polis işçisini öldürdüyünü bildirir. Bakubə şəhərində yoxlama məntəqəsinə hücum çəkən yaraqların daha 2 nəfəri yaraladığı xəbər verilir. Bundan başqa Bağdat yaxınlığında bugün polis baş kəsilmiş 6 meyit tapıb, onların bir çoxunun hospitalın gözətçiləri olduğu güman edilir. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, nüvə proqramından bağlı böhranın yoluna qoymaq üçün verilən beynəlxalq təklifləri İran öyrənəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, üstəgəl Almanya ötən cümə axşamı Viyanada təklif vermişdi ki, İran uran zənginləşdirmədən əl çəksə, sərfəli iqtisadi paket alacaq, əl çəkməsə cərimə ilə üzləşəcək. Həftənin əvvəlində Birləşmiş Ştatlar razılaşıb ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Avropa Birliyinin İranla apardığı danışıqlara qoşulsun. Mütəkkid deyib ki, xoş məram olarsa danışıqlar gedə bilər, amma buna şərt qoyulmamalıdır. Əsas təməl bu məsələ olmalıdır ki, danışıqlar üçün şərt qoyulmasın, yəni danışıqlar üçün heç bir şərt qəbul edilməməlidir, o cümlədən hansı ölçülərin götürülməli olduğu barədə şeylər. Mütəkki həmçinin Viyana görüşündəki təkliflərin öyrəniləcəyini və bir neçə günə cavab veriləcəyini deyib. Bu arada Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solananın İrana beynəlxalq təklifləri çatdırmaq üçün təcili səfərə çıxacağı xəbəri yayılıb. Əfqanistan hökuməti yüksək rütbəli polis rəislərini dəyişməyə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bugün bildirdiyinə görə 86 polis komandiri vəzifədən azad edilib. Bu 2001-ci ildə Taliban çökəndən bəri polisdə ən iri yer dəyişmədi. Azad olunanlar arasında Kabilin polis rəisi General Əbdülcəmil Cümbüş də var. Bazar ertəsi ABŞ hərbi maşınının 5 nəfərin ölümünə səbəb olan qəzasından sonra Kabildə qalxan qiyamın qarşısını polis ala bilməmişdi. Etirazlar vaxtı qiyamçılar mağazaları dağıtmış, televiziya stansiyasını mühasirə almış və ABŞ yardım təşkilatlarının ofislərini yandırmışdılar. Qiyamlar vaxtı azı 7 nəfər öldürülmüşdü. Çexiya parlamentinə seçkilərin ilkin nəticələri Vətəndaş Demokratik Partiyasının hakim sosial demokratlardan irəlidə olduğunu göstərir. Səslərin 90%-dən çox sayılandan sonra Dövlət Seçki Komissiyası hakim sosial demokratların 32,5% səsinə qarşı Vətəndaş Demokratik Partiyasının 35% səs aldığını deyib. İri partiyalar böyük əksəriyyət qazanmadığından 3 kiçik partiyanın hökumət formalaşdırmaqda rolu gözlənir. Ekspolar kommunistlərin 12%, sağ mərkəzçi xristiyan demokratların 8%, yaşlıların 7% səs toplamasından sonra verir. Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə pazar ertəsi gözlənən görüşə çox da ümidlə getmədiyini bildirib. İnformasiya agentlikləri onun Yerevanda jurnalistlərə dediyi bu sözləri sitat gətirirlər. Azərbaycan tərəfin münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tam sadiq qalmadığı təsəvvürü yaranır. Bakıdan eşidilən döyüşkən bəyanatlar bundan sonra verir. Bunu Kosaryan deyib. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun sözlərinə görə isə bir tərəfdən Yerevan-Rumuniya görüşünə hazırlaşır, o bir tərəfdən nəticə gözləmədiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən Associated Press agentliyi belə bir istat gətirir ki, Azərbaycan danışıqlar naminə danışıq aparmır. Tahir Tağzadə konkret nəticələr gözlənildiyini bildirib. Bu arada Azərbaycanın yerli televiziyaları işğal altında olan Ağdam rayonunda boş evlərin yandırıldığını göstərən kadrlar yayımlayıblar. Rusiya və Gürcüstan prezidentləri görüşməyə razılaşıblar. Bu barədə xəbər verən Rusiya informasiya agentlikləri görüşün iyunun 13-də Sankt-Peterburqda olacağını bildirirlər. Qısa xəbərləri dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Bakıda universitetsiz və təhsilsiz qalmalarına etiraz edən və acılı aksiyası keçirən tələbələrdən birinin vəziyyəti pisləşib, Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 3-də acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən biri Tərlan Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər ona acılığı dayandırmağı məsləhət görüblər. Aksiya iştirakçılarından Elnur Məmmədovun verdiyi məlumata görə digər tələbələr isə acılığı davam etdirir. 3 gün ərzində aksiyaya qoşulanların sayı 64 nəfərə çatıb. Tələbələr aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Onlar Təhsil Nazirliyinin tələbələrə diplom verilməyəcəyi bəyanatından sonra acılığa başlayıblar.
Dəfələrlə təhsil nazirliyinə olmuşuq. Təhsil nazirliyi ki, 2 ildir biz xəbərdarıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur. Belə qanunsuz fəaliyyət göstərirsə və yaxud da qanunsuz tələbə qəbul eləmişsə, o zaman gələrdi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin ağzına bir dənə qıfıl vurardı, gedərdi aidiyyət orqanlarına müraciət edirdi, bunun haqqında bir hüquqi tədbir görülərdi.
Təhsil Nazirliyi testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb, tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr isə başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən acılığa başlayıblar. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər davam edir. Bakı Prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən 2 qəzetin rəhbərliyinə qarşı cinayət işi açıb. Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Bakı Şəhər Prokurorluğu Müfakt və Gün qəzetlərinə qarşı cinayət işi qaldırıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, cinayət işi bu qəzetlərdə İranın keçmiş dini lideri Xomeyni və indiki dini lideri Xamneyi barəsində kollaj və məqalələr dərc edildiyinə görə milli irqi düşmənçiliyi salınması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə qaldırılıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Vüqar Əliyev Gün qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. İnfakt qəzetinin baş redaktoru Erdəniz Ergün isə hesab edir ki, qəzetdə getmiş karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması düz deyil.
Buna görə mənə cinayət işi açıblarsa, bu Azərbaycana açılan cinayət işidir, mənə qarşı yox. Çünki İranla Azərbaycan eyni deyil.
Mütbat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə Gün qəzeti ilə bağlı onlara da bir neçə şikayət gəlib.
Gün qəzetindən təqribən 10-a yaxın şikayət daxılıb Azərbaycan mətbuat şurasına. Biz araşdırmışıq faktları, həmin faktlar təsdiq olunub. Biz bir müddət bundan əvvəl Gün qəzetinin bu əməlləri ilə bağlı baş prokurorluğa məktub yollamışdıq. Nifaq qəzetinin Azərbaycan mətbuat şurasına şikayət daxil olmayıb. Ancaq çox təəssüf ki, Nifaq qəzetində də o sayaq yazılar çap olunub, qonşu ölkənin rəhbərliyi təhqir olunub.
Əflatun Amaşov Orta Asiya və Cənubi Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət isə hesab edir ki, karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması yol verilməzdi.
Bu kallajdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verməməlidir. Yəni, mən bir qədər bunu jurnalist etikası məsələsinə aid hesab edirəm, nəinki cinayət məsələsinə. Dünyanın hər tərəfində, yəni eləyə qalsaydı, onda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən o Danimarkalı jurnalistə, karikaturistə gərək indi ömürlük həbs cəzası kəsəydilər. Güman eləmirəm ki, bu cürə karikaturalara görə kimlərsə həbs atmalıyam.
Azər Həsrət. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə hər iki qəzetə qarşı cinayət işi ayrı-ayrı vətəndaşların şikayəti əsasında qaldırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə isə bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və mətbuat şurasına müraciət etmişdi. Allahşükür Paşazadə demişdi ki, bu işi törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Çətinliklərə baxmayaraq karikatura sənətini yaradan rəssamların əsərləri bir kitab halında işıq üzü görəcək. Müxbirimizi dinləyək.
Bu ayın sonunda karikatura sevərlərə Azərbaycanın peşəkar karikaturaçılarının əsərlərindən ibarət toplu təqdim olunacaq. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin hazırladığı 100 illik karikatura tariximiz adlı topluda 200 karikaturaçı rəssamın müxtəlif mövzuda minə yaxın əsəri dərc olunub. Cəmiyyətin sədri Bayram Hacızadə belə deyir.
Son 100 ildə 1906-cı ildən bugünkü günə qədər Azərbaycanda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün karikaturaçı rəssamların əsərlərinin bir növ toplusudur. Aynısı 1000-ə yaxın rəsm əsəri yerləşdirilib. Böyük kitabdır, ardısı ensiklopediya xarakterlidir, bütün dövrləri əhatə edir. Mövzular müxtəlifdir, yəni deyək ki, 30-cu illərdə repressiya, həmin illərdə çəkilən əsərlər, kolxoz sistemi, həmin illərdə çəkilən əsərlər, yenidən qurma və yaxud müstəqil Azərbaycan dövründə həmin dövrlərdə rəssamlarımızın çəkdiyi əsərlərin toplusudur. Elə biliriz ki, bu kitabı vərəqladıqca bu həmin illəri elə bir ki, bir növ ekskursiya eləmiş oluruq.
Bayram Hacızadə deyir ki, məcmuədə təkcə karikaturalar deyil, həm də onların müəllifləri barədə də məlumatlar var. Həm də iki dildə, Azərbaycan və İngilis dillərində. Bayram Hacızadə deyir ki, oxucular məcmuə ilə yalnız kitabxanalarda və muzeylərdə tanış ola biləcəklər. Çünki toplu satışa çıxarılmayacaq.
Satış üçün eləmirəm bunu. Yəni, bu mənim üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır bir tarix kimi. Yəni, bu bizdə olmalıdır. Belə bir kitab bizdə olmayıb. Bugünəcən Azərbaycanda karikatura haqqında, karikaturan belə bir geniş formada bir kitabda birləşdiyi kitabımız olmayıb. Yəni ona görə satışa istəməzdim. Bunu bizim muzeylərə, kitabxanalara ancaq hədiyyə olaraq verəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadə idi. Mən isə Ülker Akif qızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın qərb rayonlarında özəlləşdirilmiş iri obyektlərin sonradan yoxlanmasına başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Dövlət Əmlakının İdarə Olunması Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycanın bölgələrində özəlləşdirilmiş strateji əhəmiyyətli məhsullərin vəziyyətini araşdırmağa başlayıb. Araşdırmaya Gəncədən başlayan komitə rəhbəri Kərəm Həsənovun sözlərinə görə, onlar keçmiş dövlət məhsullərinin əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün pilot layihələr hazırlamaq istəyirlər. Bu məqsədlə də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək prioritet sənaye müəssisəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, Gəncədə metallurgiya və maşınqarma sahəsinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Həsənov Gildorbaq kombinatına külli miqdarda investisiya qoyulacağını deyir.
Ümumilikdə alüminium sənayesinə bu illəri 42,5 milyon dollar investisiya qoyulacaq və bu da əlavə 30 min ton yeni alüminium istehsalı ilə nəticələnəcək. Yeni iş yerlərinin artması ilə nəticələnəcəkdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov isə deyir ki, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilsə də onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu günləri yeni bir problem də ortalığa çıxır. Özəlləşdirirlər, müəssisəni diyandırırlar və ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Dövlət Əmlak Komitəsi bu vəziyyəti daha da dərindən öyrənib bədi təklifləri hazırlamalıdırlar. Ola bilər ki, hansısa məsələlərdə bu götəşlərə getmək lazımdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanan pilot layihələrə gəlincə, təkliflər paketi hazırlanıb hökumətə təqdim ediləcək. Layihələri kimin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ açıqdır. Buna dövlət də dəstək verə bilər, xarici və ya yerli investor da. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Bağdatda bir Rusiya diplomati öldürülüb. İran uran zənginləşdirməni dayanılmaq barədə beynəlxalq təşkilatı öyrənəcəyini deyir. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaş verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Proqramı Ruzan Nariyəşdi qızı aparır.